Du lytter til en podcast fra Out and About. Din vært er Mikkel Kjær.
Velkommen til Out and About 6. Så blev det 1. april, og det blev forår igen. Dagens tema omhandler BDSM og slave-master-relationer, og det har hele 34,5% besvaret i vores sexundersøgelse, at de dyrker i en eller anden form for BDSM, sadomasochistisk forhold. Og på vores Facebook-gruppe har mange også svaret, at de gerne vil høre en podcast netop om slave-master-relationer. Derfor har vi talt både med en ung slave og en moden erfaren master, som deler meget modigt ud af deres tabuiserede emner inden for BDSM. Til sidst i podcasten skal vi høre en beretning fra en 24/7 slave, så bliv hængende her på kanalen. Og Bjørn, hvorfor er BDSM's slave master relationer for mange tabuiseret? Nogle af de kilder, jeg har talt med i forbindelse med research til denne podcast, siger, dem, jeg har talt med, at det er som at springe ud to gange. Først som homo, og så derefter på at tænde på en fetis.
Ja, det kan du have ret i, at mange synes, at det er lidt ligesom at springe ud to gange. Og det kan man egentlig også godt sige, det er, fordi at ikke nok med at du springer ud som homo, men du skal også springe ud for at være til en fetis. Og BDSM er jo en hård form for fetis, hvor at det inden indeholder rigtig mange tabuemner, som det at blive bundet, fastholdt, fixeret, men også det der dominans og så SM, smerte og modtage smerte. Der er mange tabuemner i spil, når vi taler om BDSM, og derfor føler rigtig mange, at det er som at de skal springe ud endnu en gang.
Du lytter til en podcast fra Out and About. Din vært er Mikkel Kjær.
Bjørn, mit første interview, det er med Frederik. Og Frederik, han er 30 år og slave, og han er lidt ekstrem i forhold til, hvad jeg sådan ved om slave-masterforholdet. Men hør engang.
Ja, tak. Det glæder jeg mig til.
Er du klar over, at du var biseksuel?
Ja, altså jeg fandt ud af det, da jeg var i en ret ung alder. Begyndte at sutte pik på mine kammerater til spejder og sådan noget.
Hvor gammel var du der?
Ja, altså jeg tror, jeg måske er 10-12 år gammel.
Det var tidligt.
Ja, men jeg var meget seksuelt interesseret i en ung alder.
Okay. Og så til dagens emne, det er jo BDSM og den underdanige rolle. Hvordan betegner du dig selv? Submissiv, eller hvordan betegner du dig selv?
Altså, jeg vil kalde mig selv 100% passiv, fordi jeg knipper ikke, men jeg tager gerne imod pik og spær. Og i det submissive, så er jeg meget underdanig. Det vil sige, at dem, jeg er sammen med, altid har magten over mig. Altså, jeg ser dem, som har været bedre end mig selv.
Okay, hvordan har det så været i forhold til den submissive side? Er det noget, der er kommet langt hen ad vejen, eller er det noget, du sådan fandt på, at det måtte du kaste ud i, eller hvordan fandt du den underdanige side?
Ja, altså, jeg tror bare, at jeg fandt ud af det ret hurtigt, at det var bare den rolle, der passer mig bedst. Det er der, hvor jeg er mest tilfreds, føler mig mest sikker. Og det er også, ja, det er der, hvor jeg er bedst, det er der, hvor jeg ligesom kan finde ud af at gebærde mig, og jeg er rigtig dygtig til at tilfredsstille andres behov.
Hvordan sådan i det private, er du også underdanig i dag, eller er det kun noget, når det er seksuelt?
Nej, jeg er egentlig meget sådan en almindelig person, tror jeg, til daglig. Jeg er ikke sådan underdanig, jeg ser ikke andre mennesker generelt, som at være bedre end mig. For eksempel, når jeg er sammen med piger, kan jeg godt lide at være dominant nogle gange, jeg kan også godt lide at domineret af piger. Men sådan i det daglige er jeg egentlig en helt normal gut.
Godt. Så du er, sprunget ud som biseksuel, eller hvordan?
Ja, men jeg har faktisk, jeg har lige fundet ud af det til en efterfest her, der har været i byen, nogle søde mennesker fra Mojo, at jeg faktisk ikke er biseksuel. Jeg er det, der hedder heteroflexible, fordi jeg er romantisk interesseret i piger, og så har jeg sex med fyre ved siden af for sjov. Fordi det at være biseksuel betyder, at man er romantisk interesseret i begge køn, og jeg er ikke romantisk interesseret i mænd. Jeg kysser for eksempel ikke.
Har du ellers andre grænser, når du ikke kysser?
Det er et godt spørgsmål. Altså, men jeg er jo typen, der altid presser mine grænser, og det har jeg altid gjort rigtig meget. Så jeg kan ikke rigtig lige sætte ord på, om jeg har andre grænser. Altså, jeg kysser ikke, og så er jeg ikke særlig glad for at putte. Jeg sover heller ikke sammen med det.
Frederik, nu tænker jeg, kan du prøve at tage os med på den rejse fra første gang, du fandt ud af, at du var submissiv under dagen i? Og hvordan den følelse, den er forstærket?
Ja, altså, det kan jeg jo prøve, men det er en lang historie. Jeg kan komme med nogle eksempler. Første gang, jeg blev knippet i røven, der følte jeg mig meget submissiv, fordi man indtager en rolle, hvor man bliver brugt, ikke? Man mister magten, når man får den i røven. Og så langsomt, da jeg var sex med flere fyre, og jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide at opfylde andres behov i stedet for min egen. Og så flyttede jeg til Berlin, hvor jeg endte med på et tidspunkt, meget sjov historie, at ligge i et pissoir.
Hvordan endte du der?
Jamen, det var fordi, jeg havde en master, og jeg havde faktisk en, som syntes, at jeg skulle ligge i det der pissoir der, og så lå jeg bare og blev pisset på af alle de fyre, der kom ud på toilettet. Det var meget frækt, og det ligesom også sådan fastsatte lidt min position som underdanig og submissiv. Men også det, at jeg kan godt lide, at andre tager styringen over mig, altså at de har magten over mig, at jeg gør deres ord, og jeg gør, hvad de befaler. Ja, altså, det er sådan helt standard, sådan et domina eller et masterforhold, ikke?
Hvad er aldersmålgruppen, som du er sammen med?
Altså, hvis det er piger, så er det helst på min egen alder eller yngre. Og jeg er 30 nu. Hvis det er mænd, så er jeg faktisk mega ligeglad.
De skal bare være dominerende?
Ja, helst. Men det er få mænd, der kan finde ud af det. For nu er jeg oplært i Berlin af nogle rigtig, rigtig dygtige masters. Og jeg finder det faktisk lidt spøjs. Danske mænd tror rigtig, at de kan mange ting. Men når det faktisk kommer til stykket, så er de fleste faktisk lidt nogle.
Kan du prøve at give mig et eksempel på det?
Ja, det kan jeg sagtens. For eksempel, hvis man leder efter en fyr på Grindr, og så sidder man og chatter, så spørger jeg, har du nogle fantasier, du gerne vil have opfyldt? Så siger de for eksempel, jeg vil gerne pisse dig i munden, eller spænke dine kugler, eller hænge dig op, eller binde dig. Eller. Og så når de kommer hjem til dig, og rent faktisk kan gøre det, så tør de faktisk ikke rigtig gøre det. Og så er de sådan, er du okay? Er det for meget, det her? Det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil bare have, at du gør det ved mig. Du behøver ikke spørge, om jeg er okay, fordi jeg skal nok sige fra, når jeg har nået min grænse.
Og hvordan var det så i forhold til Berlin? Hvordan blev du opdraget dernede?
Ja, men der er også igen en lang historie. Jeg er lidt crazy. Jeg kom ligesom ind i nogle miljøer, som var meget ekstreme, kan man godt kalde det. For eksempel så blev jeg en del af arrangørerne for noget, der hedder Sklavenfest, som betyder sådan en slavefest, som er en slave, en ægte slaveauktion. Altså ikke noget bullshit der. Altså slaverne blev lejet ud til random mennesker, og dem blev jeg en del af, og der mødte jeg en master, som ligesom lærte mig, hvordan at jeg selv kan være master, men også lærte mig at være submissiv. Fordi en af de vigtigste ting, jeg har fundet ud af, det er, at for at være en god master, eller domina for den sags skyld, så skal man selv have prøvet at være submissiv. Fordi du kan ikke være en god master eller domina, uden at du ved, hvordan smerte for eksempel føles, eller at den underdanige føles. Så man skal ligesom, Det er kun mennesker, der selv har prøvet at være submissiv, som bliver gode masters dominere, fordi man skal kunne sætte sig ind i slavens sted, sådan som man er sikker på, at slaven får opfyldt sine egne behov, men også er okay under hele sessionerne.
Det lyder interessant. Den vinkel har jeg ikke hørt før, så spændende. Men hvad har været den frækkeste oplevelse i Berlin så?
En af de fedeste, tror jeg, der lå på min gamle arbejdsplads, som var sådan en sauna-klub for mænd. Og så var min kæreste kommet derind, og så lå jeg nede i slingen, altså den der, man ligger i, hvor jeg blev knippet i. Og så knippede hun mig med en strap-on, men stod med en fyr i hver hånd og spillede pik på dem, og havde en i munden på samme tid. Det var ret fejt.
Har du noget her til sidst, du vil fortælle? Søger du en fyr, og så kan du sige, hvor man kan finde dig henne?
Ja, altså man kan finde mig på Boyfriend, men I finder mig tilfældigt, hvis I har lyst til det. Men jeg har lige en ting, som jeg gerne vil sige, det er til alle dem, der du tror, at de er rigtig til at dominere. Husk nu for helvede aftercare. Altså, sørg nu for, at din slave har det godt bagefter. Giv dem et stort kram, og giv dem et kys på kinden, og giv dem noget tryghed, når du er færdig med at lege. Ikke? Det er bare rule number one, altså regel nummer et.
Ja, Bjørn, jeg ved ikke, hvad du siger til det her interview.
Jamen, jeg synes jo, det er ekstremt spændende at høre, hvad Frederik har at sige om hans oplevelser som at være submissiv og underdanig og hele det her slaveunivers. Han giver jo en ret god beskrivelse af, hvordan det er at være i det her miljø. Og han understreger jo også til sidst den der aftercare, hvor at selvom man er til den her dominans, jamen, så er det jo også vigtigt, at man passer på hinanden i forløbet, at man respekterer grænser, at man for at være en god master også selv måske har prøvet det at være underdanig eller være i slavens sted, så man måske, som også Frederik siger, kan bedre tilfredsstille sin slave, ikke? Og jeg synes, Frederik kommer med nogle ekstremt gode pointer, som vi kan lære rigtig meget af. Og som seksolog er jeg jo meget fokuseret på den måde, som han egentlig beskriver sin rolle på, at han er han er ude på at passe på sig selv, samtidig med at han også gerne vil have, at hans master passer på ham. Og det tror jeg, det er ekstremt vigtigt, når man har med BDSM, at man passer på hinanden i hele det her spil. Fordi når først lejen går i gang, så kan det være ret voldsomt. Og der er det vigtigt, at man kender sine egne grænser på forhånd, at man måske har i talesat, hvor er min grænse henne, så man ikke føler sig krænket eller på nogen måde overtrådt på sit eget territorium. Så rigtig gode pointer, han kommer frem med.
Tak skal du have.
Tak.
Hos Lasertryk.dk trykker vi alt på alt. Visitkort, brochurer, klistermærker, skilte, magasiner og messeudstyr. Dit budskab bliver kommunikeret og leveret i topkvalitet til absolut lavpris. Lasertryk.dk. Tryksager har aldrig været billigere.
Det næste indslag er et interview med Master Stefan. Han er ikke ekstrem, siger han, men alligevel så tænder han på at være dominerende og styre slaver. Lad os høre interviewet med Master Stefan.
Hvordan man bliver en god master, det handler jo først og fremmest om, at man tænder på at dominere og bestemme, og også i et vist omfang udmyge og nedgøre sin partner eller legekammerat. Det skal man jo selvfølgelig tænde på. Det er jo ligesom grundlæggende for at, synes jeg, kunne blive en god master. Kan man tillade sig at være egoistisk, gøre det, som man har lyst til, og lade lysten drive, og samtidig så skal man være meget opmærksom på sin partner, hvad det ligesom er, der tænder vedkommende, og hvad det er, der ligesom... hvad man kan gøre for at få skubbet slaven hen i subspace.
Hvordan kan du være en dominerende alfahan og samtidig have fokus på slavernes grænser?
Ja, det er jo, som det er med alt andet, sex og samliv og så videre, så handler det om kommunikation. Ikke nødvendigvis verbal kommunikation, men at man begge parter sådan set er i stand til at kommunikere kropsligt eller verbalt, eller hvad det nu er, sådan så man er klar over, hvor den anden er. Og som master, så har man jo et ansvar. Og som jeg synes tænder mange slaver, det er jo netop det, at de ikke har noget ansvar, at de overgiver ansvaret til hinanden. Og så må man jo altså mærke efter. Men jeg synes det er langt sværere at finde et godt match inden for master-slave-relation, end det er til almindelig vanilla-sex.
Hvad tænker du på der, når du siger, at det er svært at finde den rigtige slave?
Jeg tænker på, at rigtig mange slaver, dem der betegner sig selv som slaver, de har egentlig ikke gjort op med, hvad det egentlig er, der gør, at de kalder sig selv slaver. Rigtig, rigtig mange slaver som jeg har oplevet det, der handler det om, at de ikke vil have noget ansvar, og de ikke vil udvise noget initiativ, men de vil gerne have, at der er en, der skal få dem til at føle noget, føle sig sexet, eller blive brugt, eller og det i min optik er det jo ikke en slave. Det er jo bare en, der gerne vil lægges ned på ryggen eller maven, og så blive knæppet i begge ender. Og helst der så mange som muligt. Det er jo ikke en slave. En slave, det er jo noget helt, helt andet. Perfekte chance, det er jeg ikke sikkert, jeg forstår.
Altså den perfekte sexoplevelse. Har du ikke haft en sexoplevelse, som skiller sig ud blandt andre, som er noget særligt?
Umiddelbart tror jeg, den bedste masteroplevelse, jeg har haft, det var faktisk første gang, jeg var master. Og det var en ældre mand, som jeg har leget lidt med, hvor vi sådan har leget lidt med noget dominans og noget pisk og noget smerte og noget ting og sager. Men hvor jeg ligesom gav mig selv lov til at udleve det her master-gen, hvor at, jamen det var jo noget med, at vi gik ud, han skulle selvfølgelig ikke have noget tøj på, vi gik ud i haven, han skulle så vælge en gren ude i sin have, som han skulle skære af og afbakke, for den skulle han have smæk med. Og så blev han jo bukket hen over bænken, og så fik han jo smæk. Og det tændte mig helt vildt, og så var jeg nødt til at knæppe ham. Og da han så sagde, åh nej, ikke mere, så var jeg nødt til at binde ham til æbletræet, og så måtte han jo få nogle flere slag, inden jeg så knæppede ham igen, og så videre. Og det tændte mig så meget, og det var så frækt, så at dagen efter, der havde jeg simpelthen blue balls, fordi jeg var så tæt af den der oplevelse. Det var så vildt.
De slaver, du har, hvad aldersgruppe er den perfekte aldersgruppe for dig?
nu er jeg jo 60 år. Så jeg synes, at de skal fandme ikke være for unge. Og det er ikke kun, det har ikke kun noget med slaver at gøre, det har også noget at gøre med, at unge mennesker, bare når man skriver med dem, de er så fokuseret på, hvad de vil have. At det skal være sådan, at de skal have bind på øjnene, at de skal ligge sådan, og om jeg har nogle venner, der kommer og være med, osv. Det holder jeg simpelthen ikke ud. De stiller for mange krav, og de tilbyder for lidt. Og de prøver ligesom at sætte en dagsorden. Og det er ikke sådan, jeg fungerer som master. Hvis jeg er master, så er det mig, der bestemmer. Og hvis jeg har lyst til at voldknippe dem i begge ender, så er det det, jeg gør. Selvfølgelig mærker jeg efter og lytter, men en god slave, det er jo en, som er indstillet på at afgive magten og lade sig styre. Og det har principielt ikke nogen alder. Jeg synes bare, at unge mennesker, de har enormt travlt med, hvad de gerne vil have. Og det fungerer ikke for mig med en slave. En slave holder kæft og gør, hvad der bliver sagt. Og hvis de ikke gør det, så bliver de selvfølgelig straffet, det er klart. Jamen, hvis det ikke er en fast slave, det bare er sådan løst, så handler det mere om truslen og om at lave et scenarie, hvor at slaven så kan mærke truslen ved ydmygelsen. Men eftersom at jeg ikke laver noget i det frie rum, i det offentlige rum, så er det begrænset, hvad der kan laves ydmygelse andet, end man kan selvfølgelig nedgøre slaven og lade dem forstå, at det ikke er noget værd, og så videre og så videre. Men den del af det tænder mig egentlig ikke så meget. Det er magten, der tænder mig.
Ja, og magten, det kunne være for eksempel at slå?
Jamen magten, det er, det tænder mig i særdeleshed, det er at sætte slaven i pikbur, og jeg har selvfølgelig nøglerne. Det er klart. Det tænder mig helt vildt.
Er det så kun slaven under sexchancen, eller sender du slaven hjem uden udløsning?
Jamen altså, nu er det jo oktober lige om lidt, og nu har jeg ikke lige nogen slave, som jeg leger med lige i øjeblikket, men det er da helt klart, at havde jeg en slave, så ville vedkommende være låst 24-7 i oktober. Det er klart. Og så er det jo mig, der bestemmer, hvornår og om slaven skal have udløsning.
Tusind tak skal du have, Stefan. Bjørn, hvad tænker du som seksolog, er BDSM og slave masterrelationer et sundt sexliv? For du snakker tit om, at det er godt at have et sundt sexliv. Men kan man det, når man er i et master-slave relation? Og hvordan som par kan man adskille de forskellige personligheder?
Jamen, jeg mener bestemt godt, man kan have et sundt sexliv og stadigvæk have et BDSM forhold, hvis begge parter er indforstået med de regler og de spilleregler, som der er i forholdet med smerte og master-slave og dominans og hvad der ellers må indgå af små lege og rollespil, jamen så kan det jo være et sundt og berigende forhold at være i sådan med de her små krydderier i sexlivet. Der hvor jeg tænker, at man sådan nok skal være lidt påpasselig, det er, hvis det kun er den ene part i forholdet, der ønsker det, og så den anden måske bliver tvunget lidt over i at skulle indleve sig i det her forhold, og så måske gøre det lidt på trods af sine egne værdier, eller lidt på grænsen af sine egne grænser. Der tænker jeg lidt, at det kan blive et lidt usundt forhold, og hvor man måske skal gøre op med sig selv, er det det rigtige forhold. Og her der kan det jo tilsidesættes med forhold, hvor der også er vold indblandet og andre ting, utroskab og sådan ting, som ikke er acceptabelt i visse forhold. Ikke? Så både ja og nej, altså hvis der er nogle gode grænser, og hvis der er talt godt om det, som jeg også nævnte tidligere, så kan det være ret berigende at være i sådan et forhold her. Men det kan også være destruerende, hvis man ikke er indforstået med reglerne.
Nu har du så været inde på det med par og så videre. Hvis man nu selv går med tanker om at være submissiv eller master, hvad gør man så? Fordi der har man jo ikke nogen at snakke fortroligt med og sådan noget, og hvis det er på Grindr, så er det jo tit og ofte lige på og hårdt.
Jamen det som også ham her, Master Stefan, han nævner, så er det jo vigtigt, at man taler lidt om konsekvensen af det, at give sig selv som slave. Altså hvis du er indforstået med at give dig selv som slave på et medie som Grindr eller Boyfriend eller andre, jamen så må du tage stilling med dig selv til, hvad er det for en slave jeg er? Og så må du skrive det i din profil, at her går min grænse, så master ved, hvor grænsen går. Fordi at master skal ikke til at spørge dig, når du først møder op, fordi det er jo en del af lejen, at grænsen allerede er sat. Så enten skal man hurtigt kommunikere det, hvor til man går, eller også skal man have et ord for stop eller time out, hvis man går for vidt. Som single er det jo også lidt mere usikkert at gå ind i de her relationer, fordi at man netop ikke kender sin partner. Man kender ikke ham, man overlader nøglerne til, når man er i pikbuer. Man kender ikke den, som svinger spandsrøret, eller binder en. Så jeg synes jo, at det er et lidt mere risikabelt område, man går ind på, som den der er slave, eller den der skal domineres, den som skal udsættes for masochisten, udsættes for smerten, ikke? Så end hvis man er i et trygt forhold, hvor alle tingene er i talesat. Så man skal virkelig tænke sig om, når man går ind i de her forums. Men selvfølgelig, det kan også give nogle ekstremt fede oplevelser igen, hvis man kender sine egne grænser og tør overlade sig til et fremmed menneske.
Så er vi nået til anden afdeling, hvor vi normalt har vores brevkasse med dig, Bjørn. Men denne gang gør vi en undtagelse. Jeg har nemlig været i kontakt med en 24/7 slave, som bor i Jylland, som er poppy og som bor hos et BDSM-ægtepar. Det er sådan, at han er poppy sub, og derfor har man nederst i baghaven bygget et hundegård med gitter, og som man vil normalt se til en stor schæferhund. Og så er der en 3,2 kvadratmeter opvarmet hundehus, hvor der er en grislam, der hænger ned fra loftet i dag, som varmer ham. Og han er nøgen, og så er han med hundepoler på, og bærer nogle gange hundemask på, undtagen når at han skal give blowjob til den mandlige biseksuelle master. Men jeg synes, I skal prøve at lytte med her. Jeg har været ude og snakke med Oliver Wu, som han bliver kaldt.
Hej, Out and About Sexist lytter. Mit kaldenavn er Oliver Wu. Jeg er 54 år, og jeg er en 24-7 eget poppy med alt, hvad det indebærer. Jeg er ejet af det SM-par, hvor manden er biseksuel. Jeg bor i et opvarmet hundehus for andre parrets have. Jeg er nøgen 24-7, kun iført mit hundehalsbånd og pikbur. Og mine hænder har jeg pote og har ikke mulighed for at røre mig selv. Til dagligt der får jeg serveret hundefoder i en skål hver morgen og hver aften med min herskers morgenpis. Det skal jeg lige vende mig til. Jeg mødte parret gennem en SM fetishportal. Her søgte de en 24-7 poppy, som skulle afrettes og tjene parret seksuelt. Og det var en lidt beslutning, fordi jeg ikke er nogen egentlig omgangskreds eller nogen venner. Så jeg flyttede ind hos dem, eller det vil sige, at min egen del blev solgt, og pengene gik til parret. Alle mine værdigenstande blev også overdraget til dem, da jeg nu skulle leve som eget slave. De havde bygget en hundegård til en tidligere slave, som var et opvarmet hundehus på 6 kvadratmeter. Her blev jeg befalet nøgen og blev monteret i pikbuer, og nu 7 år senere har jeg ikke haft en udløsning. Men jeg har bred spermet, når jeg blev penetreret analt. Jeg skal tilfredsstille mit par nærmest hver dag, uden selv at komme. Og hvis jeg ikke gør det ordentligt, så bliver jeg straffet. Og det sker oftest med et elhalsbånd eller en elcatcher til insekter på min kønsdel eller røven. Og det er meget smertefuldt. Grunden til, at jeg gerne vil være anonym, det er egentlig, fordi jeg ikke ønsker at blive mødt med fordomme, og for ikke at blive genkendt af gamle kollegaer osv. For egentlig kunne jeg egentlig være ligeglad, men jeg ønsker bare at være anonym.
Bjørn, at være 24-7 slave, som opgiver alt for at kunne tjene sin master. Ved du, hvor normalt det er, og er man helt rask, når man opgiver alt for at leve i et slaveforhold?
Ja, det lyder jo meget ekstremt, det her, som ham her Oliver Wu, han beskriver, og jeg kan da også have min tvivl om, hvor sundt og hvor rask man kan være, når man udsætter sig selv for det her. Men som jeg også hører ham sige, så gjorde han det jo frivilligt, men har han også et frivilligt valg til at forlade det igen? Nu har vi jo fået interviewet, eller vi har i hvert fald fået hans historie, og han råber jo ikke om hjælp lige frem i det her, vi hører, så det er jo hans valg. Jeg forstår det ikke 100%, og som seksolog har jeg hørt rigtig mange ting, men jeg har aldrig mødt nogen, som har været i sådan et ekstremt tilfælde, og, men det er nok fordi, at de trives i det. Jeg ved ikke, altså hvad jeg skal sige til det. Jeg er forundret over, at det eksisterer, men vi har jo alle sammen vores lyster, vi har alle sammen vores små ting, vi tænder på, så det her, det kan jo også være en ting.
Altså, da jeg mødte ham, så sad jeg samtidig med, at jeg snakkede med ham, og ville prøve at snakke med ægtepart, men de ville ikke medvirke, hverken uden eller med lyd. Men det er, at jeg fik associationer til den 41-årige Armin B. fra Tyskland, som blev dømt for at indrykke en annonce i et homoseksuelt magasin, hvor at han søgte et offer, som kunne være hans måltid. Da Bernd Jürgen B. ankommer til Armins bopæl, han er et år ældre, han er så 42 år, bliver de enige om, at imens han er live, så skulle de tilberede hans pik ved, at den blev skåret af, og tilberedt som en pølse, og de sammen skulle dele. Det er blot for at blive i de ekstreme termer. Og nu spørger jeg igen, børn, og jeg ved godt, at du ikke er psykolog, men kan man lade sig forføre at opgive job, familie og omgangskreds, og så til sidst vise sit eget liv i sådan en sammenhæng, eller hvad tænker du?
Ja, det er jo ekstreme sager det her, og heldigvis sker det ikke så tit, men ja, man kan jo godt komme så langt ud. Heldigvis har vi ikke set så nogle grejle sager som det her. Det her det er jo fra Tyskland, hvor at de går lige skridtet videre eller tre. Og det kan man jo være lidt lettet over, at det ikke sker her i Danmark. Jeg kommer altid til den der tanke om, ej, hvor kunne det være lækkert at tale med de her mænd, der, og høre deres baggrundshistorie for, hvorfor at de netop har lyst til at give hele deres liv væk på den her måde. Og ja, jeg er ikke psykolog, men der må ligge noget mørkere, noget mere dystert bag de her handlinger, end hvad vi lige umiddelbart kan få af en sexhistorie. Så det her, det er et emne, som er meget, meget alvorligt og meget, meget seriøst, som jeg helst ikke vil udtale mig om her, på grund af, at jeg ikke har den faglige baggrund for netop det her. Men det, hvis man møder nogen, der bliver udsat for det her, så skal man helt sikkert råbe vagt i gevær, og jeg vil opfordre folk ikke til at sælge sig selv på den her bekostning, og lade sig spære ind i et hundebur, eller på nogen måde indgå i kontrakter, hvor at lemmer skal skæres af. Det er ulovligt, og det hører ingen steder hjemme i et sexliv.
Bjørn, vores tid er ved at være gået. Jeg takker endnu en gang for, at du kunne afsætte tid til at oplyse lytterne om spørgsmål og undren. Om lidt kommer den frækkeste sex, nu vi er leveret af Gayside. Men først skal vi have kolofonen. Out and about sex.
Jeg vil gerne lige sige tak. Må jeg ikke godt sige tak også for at være med?
Jo. Out and about sex har i redaktionen haft ansvarshavende chefredaktør Bert Svalebølle, redaktør Frank Holden, journalist Jakob Marcel, speaker og skuespiller Emil D. Thomsen, medvært og seksolog Bjørn Dotsauer, og mit navn er Mikkel Kjærig, og jeg er journalist og tilrettelægger. Vi ses den 1. juli til podcasten om amatørporno, men husk også at lytte med hver måned, når vi har vores niche-podcast.
Denne podcast er produceret af Made for Media.
Hos Lasertryk.dk trykker vi alt på alt. Visitkort, brochurer, klistermærker, skilte, magasiner og messeudstyr. Dit budskab bliver kommunikeret og leveret i topkvalitet til absolut lavpris. Lasertryk.dk. Tryksager har aldrig været billigere.
Denne frække sexnovelle er leveret af Gayside. Dit foretrukne website med frække homonoveller.
Ung slavedreng. Mit navn er Sebastian. Jeg er en ung fyr, der kun lige er fyldt 18 år. Jeg er 178 cm høj, lidt muskuløs, da jeg dykker en helt lidt sport i min fritid. Jeg bor stadigvæk hjemme hos mine forældre, og jeg er ved at færdiggøre gymnasiet. Det er ved at være nogle år siden, at jeg sprang ud. Først sprang jeg ud for mine forældre, dernæst mine søskende, og så derefter mine venner og resten af min familie. Jeg var naturligvis forbundet med en vis usikkerhed og nervøsitet, men heldigvis var det helt ubegrundet. Jeg har også efterfølgende været sammen med flere fyre og haft en semifast kæreste. Gennem det seneste år har jeg leget med tanken om at blive prøvet, at blive domineret. Jeg ved egentlig ikke helt, om det er noget for mig. Men tanken om, at den anden person tager kontrollen 100%, gør noget ved mig. Derfor har jeg vidt og bredt undersøgt på nettet omkring emnet master, skråstreg slave, BDSM, bondage osv. Jeg bliver tændt, når en ældre herre tager kontrollen over en ung fyr. Naturligvis har jeg en profil på Boyfriend. Når man kun er 18 år, bliver man nærmest spammet til med beskeder fra især ældre mænd. Jeg tror ikke, det mener noget ondt med det, men jeg søger ikke en faretype, men en stor dunk. Måske er jeg kredsen, men jeg ønsker noget andet. For det, jeg går efter, er den rendyrkede ledermaster, hvis han altså findes derude. Ham, der er klædt fuld læderoutfit, rimelig størrelse og muskuløs. dem er der heldigvis et par stykker af inde på Boyfriend. Og jeg fandt også en profil, der virkede meget tiltalende. Ikke meget skete, før lige inden jeg gik i seng. Jeg fik et svar fra Lars, ham jeg havde skrevet til på Boyfriend. Han takkede for min besked, men han ville gerne se lidt mere af mig og høre lidt mere om mig. Derfor skulle jeg sende ham en sms på et nummer, han havde sendt til mig, hvorefter jeg ville få flere instruktioner, der ville følge, og samme ting kunne herefter foregå. Og det var ikke uden bekymringer, der skrev til Lars, min måske kommende master. Hvad var han for en person? Netop som jeg havde skrevet til ham, fortrød jeg det. Dog fik jeg hurtigt slået den tanke ud af hovedet, da jeg mindede mig selv om, at jeg jo selv havde skrevet til ham på Boyfriend. Ikke lang tid efter, jeg havde sendt ham beskeden, kom der en besked retur fra Lars. Han spurgte ind til mine data, bad om nogle billeder og en forklaring på, hvorfor jeg ønskede en master. Jeg tænkte over det, alt imens spugen i min underbukser voksede. Det gjorde virkelig noget ved mig. Vi skrev sammen et par timer, hvorefter vi også fik aftalt, at jeg i morgen skulle mødes med ham kl. 16 hjemme hos ham. Det var jeg noget spændt på, men min pik var totalt stiv. Jeg havde dog lovet min master, at jeg ikke måtte spille pik, før han gav mig lov, hvilket tidligst ville være efter mit besøg hos ham. Da jeg vågnede dagen efter vores første besked samtale, lå der en ny besked fra ham. Han havde skrevet sin adresse, sat tidspunktet på og beskrevet, hvordan jeg skulle møde hos ham. Jeg skulle sørge for, at alt mit hår var fjernet, undtagen armene, benene og håret på hovedet. Alt andet skulle væk. Dernæst skulle jeg have skyllet røven og være klar til ren inspektion. Afslutningsvis måtte jeg ikke have noget tøj på, da jeg kom. Heldigvis var det lørdag, og jeg var alene hjemme. Jeg havde rig mulighed for at gøre mig grundigt klar til mit møde med Lars. Efter min grundige klargøring kunne jeg ikke lade være med at se mig selv i spejlet. Jeg synes, jeg fremstod ganske nydelig og præsentabel. Ingen hår på brystet, omkring pikken, under armene eller skæg af nogen anden art. Og ikke fordi jeg har meget skæg normalt, men let har jeg da. Jeg tog et sæt træningstøj på, som jeg så kunne smide i bilen undervejs. Det var nemt at finde frem til hans hus. Han boede i, hvad der lignede en ret stor, men gammel villa. Jeg parkerede indkørslen, tøjet lå på passagersiden, og det var med en klump i halsen, at jeg steg ud og skyndte mig op til hoveddøren. Som jeg stod der og kiggede på, hvad jeg synes virkede som en meget stor og massiv dør, tænkte jeg nu, at det var absolut sidste chance for at vende mig om. Samtidig stod jeg der fuldstændig nøgen og udstillet, og det fik mig til at banke på døren. Der gik meget lang tid, eller sådan føltes det. Endelig blev døren åbnet. En stor mand, tæt på 2 meter høj og ret bred, stod i døråbningen. Han var iført læderbukser og en hvid t-shirt. Jeg kunne se tatoveringerne på hans muskuløse arme. Han nedstirrede mig i, hvad der igen føltes som lang tid, inden han sagde, okay, kom ind med dig. Jeg gik pænt indenfor. Han lukkede døren bag ved mig. Han ledte mig ind i stuen, hvorefter han bad mig stille mig midt på gulvet med spredte ben og hænderne bag nakken. Det hele var en smule surrealistisk. At stå i en fremmed mands stue uden tøj på, med hænderne bag hovedet og spredte ben som en anden udstillingsdukke. Samtidig var det min drøm, der gik i opfyldelse. Jeg var tændt af liderlighed, samtidig med at jeg frygtede, hvad der ville ske. Han stod nu lige foran mig. Jeg fik for første gang det fulde indtryk af, hvor meget større end jeg han var. Rigtig muskuløs. Ikke pumpet, men muskuløs. Jeg kiggede mig dybt ind i øjnene og spurgte, om jeg var klar til det her. Jeg nikkede og svarede ja. Han kiggede fortsat på mig og begyndte at føle på min krop. Først mit ansigt, mit bryst, glemte på mine brystvorter, mærkede min krop nedad, glemte mine baller, mærkede min pik, min kugler og klemte lidt. Han bekræftede på en eller anden måde ved at brumme og nikke. Han sagde dog, at han var nødt til at straffe mig for min ulydighed. Han gav mig en lydsing og spurgte, hvordan man tiltaler en rigtig herre. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige, så jeg fik endnu en lydsing og en til. De gjorde pænt ondt, og jeg var ret forvirret. Dog fandt jeg ret hurtigt ud af, at jeg hellere måtte sige ja tak her. Det var godt, sagde min master. Men jeg er nødt til at prøve dig af, fortsatte han. Hugte dig ind over bordet. Jeg gjorde, som jeg blev befalet. Slam. Jeg mærkede smerten i min baller. Slam. Igen og igen. Han slog mig med noget, jeg ikke helt vidste, hvad var. I gården, og jeg begyndte at klynke. Det fik jeg dog ikke meget ud af, andet end han hæv mig i øret og gav mig endnu en dusing. Hold din mund, sagde han og fortsatte med at spænke mig. Jeg forsøgte alt, hvad jeg kunne, ikke at sige noget. Det var ret svært, da det gjorde mere og mere ondt. Efter hvad der føltes som evigt, stoppede han. Han gik lidt rundt om mig. Han filmede mig sgu. Det var jeg en smule bekymret for, men jeg var ikke i en mental tilstand, hvor jeg kunne se ham imod. Han satte sig hen i en lænestol og bad mig komme hen til ham. Jeg stod foran ham, hvilket resulterede i, at han tog fat i mit kugler og hævde til. Hvad står du foran din herre? Jeg satte hurtigt hænderne ved hovedet. Det var dog ikke det, han ønskede. Han hævde yderligere i min kugler. Jeg bød mig forover. Grundet smerten. Netop, sagde han, ned på knæ. Jeg skyndte mig på knæ foran ham. Så sagde han, lad mig se, hvor god du er til at bruge din mund. Sut min pik alt, hvad du kan, og gør din herre glad. Jeg kiggede på hans skridt. Hans læderbukser havde en rigtig stor, fin bule. Jeg kiggede åbenbart lidt for længe, for jeg fik nemlig en lussing af ordene. Hvad venter du på? Jeg forsøgte at åbne hans bukser, hvilket ikke var helt let. Men til sidst lykkedes det. Frem kom hans pik. Den var godt fed, ikke så lang, men stor. Kom i gang, sagde han. Jeg begyndte at slikke på hans slappe pik, hvorefter jeg langsomt tog den i munden. Den begyndte at vokse. Hans pik smagte dejligt. Jeg glemte helt, hvor ondt jeg havde i ballerne. Jeg suttede alt, hvad jeg kunne, og hvad jeg mente, at jeg havde lært. Hans begyndte at stønne meget lidt. Det var dog signal til mig om, at jeg gjorde det rigtigt. Han tog fat om mit hoved og pressede mig langsomt i bund. Jeg begyndte at få opkast fornemmelse, men gjorde alt, hvad jeg kunne for at undgå at kaste op. Det fortsatte sådan gennem noget tid, hvor han blev ved og ved med at presse mig. Tårerne kom frem i øjnene på mig. Jeg håbede snart, at han ville komme, da jeg begyndte at få ondt i kæberne. Han skubbede mit hoved væk og bad mig igen ligge mig over bordet. Jeg gik hen til bordet. Jeg forventede igen, at jeg skulle spænges, og jeg lagde mig modvilligt indover. Han stod lige bag ved mig. Han spredte mine baller, og jeg mærkede hans pikhoved mod mit hul. Det var ikke lige det, jeg havde forventet. Jeg frygtede hans store pik. Langsomt pressede han en pick-up i mig. Jeg mærkede en utrolig smerte. Jeg begyndte at klynke igen. Han grinede bare i mig. Endelig skete det. Hans pick kom op i mig. Det er bare på en måde behageligt og dejligt. Han begyndte at langsomt at knæppe. Det var utrolig kærligt, nærmest blidt. Det varede dog ikke længe, før han satte tempoet op, og det endte med at blive rigtig hårdt. Jeg klemte mig ned mod bordet og ventede bare på, at han ville stoppe. Han pumpede en sidste gang i bunden, altså mens jeg mærkede hans sperm skyde ind i mig. Han glemte min brystvorter helt vildt. Jeg skreg. Han trak sig ud med et blop, hvorefter han kyssede mig på kinden. Jeg lå helt stille ind over bordet. Det var som om, jeg ikke turde rejse mig. Lige så stille fandt jeg fodfæste og rejste mig. Jeg vendte mig rundt. Han kiggede på mig. Det var prøveteam, sagde han. Jeg skriver til dig, fortsatte han. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, eller hvad jeg skulle sige. Jeg fornemmede, at det var tid til at gå igen. Jeg følte mig noget billig. med en sværm op i mig og et hul, der føltes som om, at det var sprækket. Alt imens mine baller brændte. Jeg sad imod i bilen og så langsomt mit tøj på. Jeg måtte have set frygteligt ud, da jeg kom hjem. Men da jeg kom hjem, kunne jeg alligevel ikke lade være med at synes godt om det. Jeg var travet af ham, og det var noget af en oplevelse. Måske det skal ske igen.